Петро хотів було і собі налити купленого за його ж таки гроші вина, але Славко перепинив. «Ні-ні, ні в якому разі, та ти що? Це тільки Єсенін під газом писав. Але тільки тоді, коли писав про любов. А коли про щось поважне, то дописка не брав. Рембо, Верлен, Бодлер теж любили випити, але ж їм не доводилося писати про речі глобальні, сказати б, всесвітнього значення, розумієш? Леніна ж тоді не було. Уявляєш, як їм жилося без спрямовуючої і керуючої ролі партії? А можна я канапку візьму? – несміливо попрохав Петро. Канапку? Можна, – кивнув великодушно Славко. І щойно за поетом зачинилися двері, ми вже не могли стриматися від реготу і обсмоктування кожної фрази. Ми пили, закусували і фантазували свої варіації тих безглуздих віршів. Бідний хлопець римував і переписував тексти усю ніч, а на ранок приніс усе, що обіцяв. Були там вірші і до Дня радіо, і про Леніна, і про Чілі. Я перебіг очима, похвалив і сховав у течку. А на прощання додав, щоб фотографію вашу. У мене є, зараз принесу. «З бородою?» – спитав Славко. Здогадавшись, куди він гне, я спробував йому підморгнути, що досить знущатися з хлопця. Але Славко не поступився. «З бородою?» – пробурмотів невпевнено Петро. «Не піде з бородою», – категорично заявив Славко. «Збрий, сфотографуйся, а потім можеш хоч дві бороди запустити». На тому ми й розпрощалися. Славко провів мене до виходу, я віддав йому один екземпляр переписаних віршів, а другий забрав із собою. Коли я йому дорікнув, що він не має міри, Славко сказав: «А він має міру? Ти знаєш, скільки разів він мене тероризував своїми віршами? Скільки раз поїв, гощав, аби я тільки слухав усю ту маячню?» Більше я у тому гуртожитку не з'являвся, але розповідали, що Петро збрив бороду, сфотографувався і вислав фото на адресу квартальника «Поезія». Коли ж ця історія стала відома усьому інститутові і з нього почали кепкувати, це йому остаточно відбило бажання чіплятися до когось зі своїми віршами. Та зрештою він, мабуть, і кинув їх писати. Велике плавання. Незабаром по тому Славко мені повідомив сенсаційну річ. Бодьо Марцінко вирішив купити надувного човна. Я ледь не гепнувся з подиву. Бодьо, який постійно недоїдав, Бодьо, який трясся над кожною копійкою, Бодьо, який ходив у стоптаних мештах і кремпленових штанях, раптом купує надувного човна? Ми спробували його переконати не робити цього, бо де він у Львові збирається на тому човні плавати, але Бодьо вперся. І врешті ми пішли з ним до спортової крамниці і купили човна за 80 карбованців. То була ледь не вся його місячна платня. Та цього Бодьові було замало, йому забаглося випробувати свого човна на якійсь водоймі. Зібралася веселенька компанія полюбуватися на неабияке видовище. Ми набрали випивки і їжі, бо то мав бути пікнік. Бодьо прихопив свою вірну пампушку, яку він називав «Сонечком», і писав їй ніжні записки. Одного разу, не заставши її у гуртожитку, залишив на дверях кімнати такий історичний напис: «Сонечко, чому ти сховалось за хмарку?» Я кепкував: «Покажи мені ту хмарку, за яку здатне сховатися твоє сонечко». Ми виїхали за місто, потім йшли добру годину пішки. Сонце парило, розтоплений асфальт смердів смолою, а вгорі над нами захлинався від щастя жайворонок. Захлинався від щастя і Бодьо, тягнучи на собі човна. Піт заливав йому очі, але він намагався скидатися на бадьорого. Він був упевнений, що знає, куди веде, бо там нас мало чекати озеро, де ми усі могли б собі поплавати і випробувати човен.